Sveicināti hokeja podkāsta devītnieki, skatītāji un klausītāji. 43. epizode ir klāt. Kā ierasts ar jums, es Lotārs Zariņš, kolēģis Ulis Brožs, un šodien mums ir viesis. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs un pirmais viesis no Liepājas. Liepājas hokeja skolas audzēknis Haralds Egle. Čau, Haralds.
Čau.
Haralds, klānu, tev tāds veiksmīgs pavasars, jo es tā skaitīju. Līdz 2024. Gadam izlasē tev bija 11 spēles. Bez gūtiem vārtiem, trīs rezultīvas piespēles, bet vārtus neiemet. Un tad šodien pavasaris un laikam tie vārti ir vaļā, jo četrās spēlēs trīs goli, uzvars bulītis, vēl arī papildus rezultīvu piespēli. Nu, šis varētu būt tavs pavasaris?
Nu, cerēsim, jā, bet nu, es nezinu, ko to var norakstīt, bet jā, tā bija, kad it kā spēlēja labi līdz tam, bet te goli nekrita. Un jā, tad, kad pirmais iekrita, laikam mēs esam gals vaļā. Bet, nu, jā, bija tā, atminoties, bija diezgan smieklīgi, ka vienā no tām spēlēm, man liekas, kur bija tas pirmais gols, braucām uz spēli, ar ko es biju ar Filipu un Krastenbergu mašīnā, un es viņam teicu, ja es šai neiemetīšu, man liekas, nekad neiemetīšu. jā, un tagad pirmais iekrita, tad aizgāja.
tad varbūt pirms katras spēles tagad jāsaka, ja es šai neiemetīšu, tad es vairs neiemetīšu. Labi, mēs turpināsim mūsu lielisko konceptu, izslavēto konceptu, rādījuši to pirmo bildīti. Šī ir pirmā bildīte, nu tāda pavisam svaiga bildīte. Jums bija saliedēšanās pasākums, Haralds Egle kļūst par ugunsdzēsēju. Un, nu, tad tāds interesants fakts, cilvēkam pa kreisi no manis ugunsdzēsējs bija sapņu profesija bērnībā. Cilvēkam pa labi no manis nudrošanas sapņu profesija bija hokejists, bet nu, par ko tu sapņo kļūt bērnībā, ja tev tā rīpas dzenāšana nesaliktos kopā?
Zini, bija tad, kad jau tas viss aizgāja nopietni. Sākumā, protams, tas viss bija tā kā vairsprieks un tā galvenā nodarba un viss pārējais. Tā, ka nu, tev gribējās hokeju spēlēt, neko daudz nedomāja, sātā visu laiku spēlēja, tev uz treniņiem gāja. Un tā, ka sāk nopietni aiziet, tad jau, nu, tad arī tā nopietni palikās, ka, nu jā, hokejs ir tas, ko es varu darīt, tas, kas man patīk, tas, kas padodas. Un uzaugot īpaši nekādas cits baigās idejas nebija, protams, šur un tur viss kaut kāds tur ir, bet hokejs vienmēr bija primārais tādā ziņā, jā.
Bet kur bija grūtāk nodarbība pie ugunsdzēsējiem vai pie bolotņika? Boksa nodarbība.
Zini, pie ugunsdzēsējiem tas mums bija, mēs tikko pavadījām kādas 4 stundas, pie bolotņika tomēr tā bija stunda, tā kā tā starpība bija, protams, dažādāk. Pie, jā, boksa treniņš, protams, viss tie savādāk. Boksa iesildīšanās, ka ar tie visi sitieni, ko mēs trenējam, tās ir viss cits kustības, un tu uzreiz jūti, jā, kas savādāk uzreiz, protams, tur arī bija nogurums, bet, nu, piemēram, mums tur bija uzdevums, kur mēs uz beigām kaklu trenējām. Un nekad dzīvē es nezināju, ka man kaklu var trenēt. Kaklu nevarēja pagriezt.
Neskaties, F1 pilota ritīgi kaču kaklu.
Nu jā, viņiem starp galvam pleciem tur jā, nekā nav. Jā, bet nu, tas nebija darīts. Tā bija tāda ļoti interesanta pieredze, jā, kad tieši tādas muskuļas arī attīstīt, jā, un tā bija tāds bišķiņ. Un ugunsdzēsējiem, jā, protams, bija pavisam savādāk tas, ka bija tās 4 stundas, mums bija tas ekipējums viss jāuzliek, kas jau nebija viegli, jā, tā kā hokeja ekipējums svarā, bet viss tas gāzbalons, muguras, maskas viss jāizliek tur. Kas tur osim baķņam sākumā iegājām iekšā, pat nebija aiztaisītā maslīdz galam, tam viss aizsvīdis, neko neredz.
Tas jau laikam labākais scenārijs.
Jā, to mēs izdarījām, un bet tā bija ritīgi labs, bet nu, tā perspektīva mainījās. Bišķiņ uz to ugunsdzēsēju visu padarīšanu, tad, kad bija ēt iekšā tur dūmos, jāizvēl kārā, tur citra vienā bija izcilvēks, vienā bija manekens, mums bija jāatrod. Jā, tur dūmos un ugunīs un tam līdzīgi, un nē, nu tas, ko viņi dar, tas ir tiešām kaut kas, jā, savādāks, fantastisks, jo tur ir tā spriedze un slodzes ķermeni arī ir ļoti milzīga, ja tā paskatās to, jā.
Nav tā kā amerikāņu filmās, ja kad piebrauc viss skaisti, nu, paiet 10 minūtes ugunsgrēks nodzēsts.
Nē, tur ir vecāls process, un tai maskā jau nav tik viegli elpot. It kā ir tas gaiss nāk, jā. Bet tu nevar, zini kā, neko neredz, dūmi, ritīgi karsts, un tu nevar saraustīt un ātri elpot, tāpēc, ka tas gāzesbalons, jo tev nav man limited, tā kā, skābekls. Jā, un tad, nu jā, pa to runājam, ka tādās situācijās, kad tu tur čamdies, neko neredz, mēģina atrast cilvēks, jābūt ir ļoti mierīgam iekšā. Jā. Un nevar, jā, nevar tas sirdspuks lākāt augšā lejā, visam jābūt ir kontrolētam. Un tad, jā, tur var vilkt daudz paralēles ar hokeju, īstenībā, kā viņi tam pieiet un ko, kā viņi to dara. Tā kā, jā, es sapratu, ka tas ir daudz, daudz grūtāk nekā no malas izskatās, jā.
Pa saliedēšanās pasākumiem runājot, tas bija tāds, nu, savu ziņā ekstremālākais. Un tomēr es arī daudz klubos spēlēju, varu kaut kur vēl, nezinu, pāri tur ogliem jāiet vai kaut kas tālīdzīgs pāri stīkliem.
Hokejistiem iet pāri ogliem, pēc tam nevar paspēlēt divas nedēļas, jo pēdus aptekušas.
Tad tik ekstremāli mums nekad nekas nav bijis, jā, jo tomēr skatāmies, lai nebūtu traumas, tas ir pats sliktākais, kas var notikšu tādos pasākumos. Bet šis noteikti bija viens no tādiem ļoti īpašiem gadījumiem, tāpēc, ka tu ieraudzīji, kā cilvēki liek savas dzīves uz līnijas un savā ādā to izjust. Protams, ne jau tā reālā situācijā, bet visam tam iziet cauri. Un fiziski tas bija ļoti grūti, mēs pa grupām strādājām, tad bija jākomunicē ar rācijām arī, bet savā starpā jārunā un jāatrod viss tas un jāuzticās viens otram, un es domāju, ka tādā ziņā tas ritīgi palīdzēja. Pārējais tādā ziņā salīdzinot, nu, Šveicē vēl ar komandu gājām kalnos. Un es pirms tam, pirms divām vasarām kaut kur sanāk, uztaisīju pārgājienu Liepāja Kolks Raks.
Mm. Cik kilometrus nonāk?
Nu, es nezinu, tie kā 200 varētu būt.
Okay. Cik ilgā laikā tu pārgājies?
Kad nedēļa.
Jā. Jaudīgi diezgan.
Nu, jā. Un tad es domāju, jā, man uz to staigāšanu, es aizbraucu uz Šveici, un viņi saka, jā, komandas pasākums jāiet augšā, jā, pārgājiens pa kalniem. Es domāju, es esmu gatavs. Vispār nebija gatavs. Tā nomira ārprāts, jā.
Tur tās gaisa maiņas gan jau arī, jā, diezgan ļoti.
Nu jā, jūtams. Jā, es pa tādiem kalniem, tādos augstumos nebija uz tādas slodzes gājis, un tur jau jā, var just, ka skābeklis mainās, talpa aptrūkst, es domāju, nu šitā nav pludmala. Te nav pa pludmalēm staigāt.
Lecam uz nākamo bildi. Nākamā bilde ir arī, nu, ne tik svaiga, bet diezgan svaiga Latvijas izlases pārbaudes spēle pret, skatoties pēc personāžiem pret Somiju. Laikam tas mačs, kurā tu uzvarēji iemtienu, jā, un uzreiz ielik golu. Latvijas izlase, trīs zvaigznes ģērbonis. Nu, ko tev nozīmē Latvijas izlase? Tas banālais jautājums vienmēr, bet nu, tās atbildes mēdz būt diezgan dažādas. Nu, ko tev nozīmē Latvijas izlase?
Nu, tas ir tas viens, ka tu, nu, tu varbūt tas nedaudz banāli izklausās, bet tu spēlē uz to, kas tev krekli priekšā no es aizmugrē. Ja tu klubā bieži tu aizbrauc uz klubu, tu gribi sev parādīt, pelnīt tos līgumus un visu to parādīt sev no tādas puses, tad izlasē tomēr tas ir pavisam savādāk sajūta. Jā, ka tu uzvalc to Latvijas izlases krekli un protams, spēlējot pret tām spēlēm pret Somiju, nu, okay, jā, labi pretinieki un viss tas super, laba komanda, mums arī ir laba komanda, bet tas vislabākā sajūta bija iziet pilnā arēnā pie faniem. Tas tomēr ir pie latviešu faniem, un kad zini, ka visi tavu tur ģimene, rādi, draugi, visi skatās, tur visi latviešu tribīnēs ir. Tas tomēr, nu, tā bija viena no fantastiskākajām sajūtām, jā, to es tā nezinu, nemāk izskaidrot, bet, nu, tas laikam ir, kāpēc mēs spēlējam to hokeju, uz tādām sajūtām iziet ārā, jā. Kaut arī tās bija pārbaudes spēles, bet, nu, likās, ka jādod viss ir, ko, protams, daudz arī jādod ar traumām vispārējo, bet, nu, tur neko nevar izdarīt, tur tu nevar tā pateikt, ok, es tu paņemšu bišķi soli zapakaļ un tam līdzīgi. Jo, kad viss skandina Latviju, nu, tad tu automātiski dzenies uz priekšu, jā.
Bet tu var noraksturot to sajūtu, kāda ir izejot laukumā, ka pilnas tribīnes ir tāda sajūta, ka mazliet nu virs ledus esi pacēlies, ka liekas, ka nu tev vairāk spēks ir arī izdarīt, nu varbūt dažreiz nāk kaut ko pārgalvīgi izdarīt un ka kļūdīties.
Jā, protams, tās emocijas, jā, ir augstākā līmenī nekā standartā, protams. Un ar to arī tur ir spektra ap galu, ka tu var izdarīt kaut ko stulbu, kļūdīties, vai arī tu var izdarīt kaut ko tādu, kas ir virs tavu līmeņu, jā. Tā kā, nu, tas arī tāds ir, kur jāmāk ir savu piebramzēt bišķiņ, protams, tas nāk ar pieredzi un vispārējo, jo daudziem, kas ir jau spēlējuši, daudz gadus pie šitādiem, pie Latvijas faniem, pie pilnām tribīnēm arēnā, viņi māk tā kā nedaudz piebramzēt to un tā kā mēģināt to labo izvilkt ārā, nevis tā, ka to pārgalvību visu to palikt malā. Un to, jā, to mēs redzam, ka varbūt no tribīnēm no tik viegli no nav pateikt, bet nu, no soliņa ir, var pateikt, kurš ir spēlējis un kurš nav spēlējis bieži vien pie šādiem, pie Latvijas faniem pilnēs tribīnēs, jā.
Bet kāds izpaužās soliņa tur kādam kāja kratās visu laiku vai?
Nē, nu uz ledes skatoties, kurš jau tu katru dienu treniņos visiem spēlē un to redzēt, kurš varbūt tajā spēlē vairāk uztraucies, kurš ir jā, ritīgi uzvilcies un nesās, kurš ir tur mierīgāks un tamlīdzīgi. Tos viss tās sīkās nianses. Varbūt tās tik daudz to spēlētāju laikā neietekmē, bet nu, to mēs no soliņa uz, varam mierīgi nolasīt, kas uz ledes notiek katram galvā tādā ziņā.
Ģērbtuvē jau arī to var redzēt pirms iziešanas?
Nu, arī var redzēt, bet nu, ģērbtuvē tas ir savādāk, tāpēc, ka praktiski pirms katras spēles tos nedaudz uztraucies. Varbūt pēc šitādām vairāk, pēc citām mazāk, bet pie katras tev ir iekšā tas mazais uztraukums, ka tu gribi sev pierādīt, ka tu negribi pataisīt muļķi no sevīm un šitādas ten lietas. Un tas, tikko kā tu uzkāp uz ledes, pie pirmā iemetiena tas viss pazūd kaut kā automātiski vienmēr, jā.
Nu, mēs te par ledes laukumiem un arēnām, tāpēc es tev vēl kārā nākamo bildi un nākamajā bildē ir Liepājas ledus hala un tur pa vidu vēl arī vecais Liepājas metalurga logo, tā kā bilde tāda. Labi, labi sen. Un, nu, kādas tev asociācijas rodās, kad tu skaties to metalurgu logo?
Nu, tas mums, priekš mums, cik es tur biju, nu, 6-7 gadu vecumā uzsāku, līdz 14-15 gadiem, 15 gados aizlidos uz Ameriku. Tas arī bija metalurgs visu to laiku, vēl nebija Liepājas sporta spēļu skola. Un tas pieredzes ir lielis, ko es atceros visu. Tomēr tur bija cita struktūra, bija daudz iespējas. Mēs spēlējām Latvijas čempionātā, Baltkrievijas čempionātā, braukājām uz vis kaut kādiem turnīriem, uz ārvalstīm. Pie trenera cits Ursk lielākos gadus pavadīja, kas jau bija pieredze, neatkarīgi kādā klubā tu spēlē.
Nu, tu vari minēt trīs reizes minēt, kāda būs nākamā bilde, bet par tiem ārzem turnīriem, nu, kas bija tāds eksotiskākais, kur jūs aizbraucāt vai pret ko jūs spēlējāt? Nu, tāds, kas wow.
Nu, mēs bijām uz Maskavu turnīriem, uz Čikāgu, uz Šveici, bet laikam Šveici iekrīt jā, atmiņā visvairāk, jo tie bija tie turnīri, ko viņi taisīja, kad tu aizbrauc ar savu komandu un tad izlozē, tā kā ir tur, nezinu, 16 komandas turnīrā, un izlozē, kur komanda būs, kur NHL komanda. Un mums iedod NHL krakls uztaisīts, un mēs ar to visu turnīru spēlējam.
Kas jūs bijāt?
Vien gadu es biju Philadelphia Flyers, otra gadu Los Angeles Kings, un, tā, jā, un tad tas bija vienmēr atņā, ka tu ej tajam NHL kreklēm visu un visu turnīru spēlē, un tad finālā, laikam, cik es atceros, finālā nebija tev savs komandas krekls, bet bija All-Star krekli, vienam otru.
Bet Stanley Kaus arī tev beigās?
Kaut kas tur tāds bija, jā. To es jā, vairs neatceros, bet tie krakli, tie visvairāk atmiņā palika, jā.
Bet arī varēja paņemt līdziņas?
Jā, mājās stāv.
Bet tā aizmugurē tavs uzvārds?
Tur, nē, tur bija numuri. Tur bija numuri uzvārds, nu tas jau būtu vispār.
Philadelphia Flyers, jā. Jā, jā. Pārstāvēji. Jā, nu vispār Liepāja tāds viens no hokeja centriem, bet šobrīd Liepāja nav savas komandas optipēt hokeja līgā, nav Latvijas čempionātā.
Nu jā, tas ir ļoti skumīgi. Tur vajadzētu atrast tam visam pieeja, kā to dabūt atpakaļ, tāpēc, kad Liepājā hokeja akadēmija ir ļoti laba, mums ir ļoti daudz hokejistu, mēs vasarā savācamies, un tur var jābūt tie hokejisti, kas ir gatavi Liepājā spēlēt, ja Liepājā būtu klubs, Liepājā ļoti labi komanda varētu uztaisīt. Kas pa medaļām cīnītos katru gadu. Jā, tāda mums ir tie hokeji Liepājā. Un žēl, jā, ka tā nav, bet es ticu, ka tas ir tikai laika jautājums, tāpēc, ka Liepājā fani ir un būs, Liepājā patīk hokejs un nāk uz spēlēm. Pat ja būtu tas pats jaunieši un vispārējais, to redzēt, ka nu, tribīnēs ir cilvēki, kas nav ne vecāki, ne rada, ne kas, bet ir cilvēki, kas atnāk paskatīties hokeju uz dažādām vecuma grupām. Un to bieži apkārt neredz, jā. Tādās, jā.
Ir kaut kāda viena spēle Liepājā, kur tu atceries maz būdams, skatoties, nu, tev asociējās varu tieši ar to spēli, nezinu, Liepājas Metalurgs tur pret Rīgu 2000 vai kaut kādas tādas. Tulīpat atgriezīsimies pie sarunas, bet iesākumā sakam lielu paldies mūsu atbalstītājiem, Eiropas Hīta Radio par labskanību, arī Vendena par garšīgo ūdeni un Apdrošināšanas kompānijai Balcī par lieliskajām telpām un tikai jums ir iespēja iegādāties Balcī produktus ar 10% atlaidi, atslēgas vārdi hokeja podkāsts, octa, dzīvības apdrošināšana, arī pret negadījumiem apdrošināšana, tā kā viss iespējamais klāsts, lieliski iespēja jums un lieliski iespēja mums turpināt sarunu.
Nu, kad bija, protams, Rīgai tā specklases saucamā, ka tur mums bija ļoti jā, tās spēles, es kā tur, man liekas, atceros, jo mums rīdziniekiem bija savākt visi tā kā no Rīgas, visi labākie.
Tad 96. Gadu specklases?
95. Gadu.
A, 95.
95. Jā. Gadu.
Kas tur nāca pretī?
Oskars Baķi nāca, bija Bukarts, bija, kas tur, nu, bija jā, daudz rīdzinieki. Un mums bija Liepājnieki plus vēl savāk no novadiem apkārt. Protams, bija Homjakovs tur no Liepājas, tur Maslūsks no Brocēniem, tur Jelgavnieki vēl bija atbraukuši, jā, visu kaut kādu. Mums bija tā kā no novadiem labākie savākt, un Rīgai bija no Rīgas, un tad mēs bija tā, kad vienu gadu mēs vinējām Balkrievijas čempionātu, viņi vinēja Latvijas čempionātu, tad bija otrādi, un tad mēs savā starpā sitāmies. Jā, tie mači. Jā, un tad es vēl, man atmiņā vairāk palicis ir no viena gada Balkrievijas čempionāta, kad mēs spēlējām pret Mogiļevas komandu, laikam. Un 10:00 no rīta bija spēle kaut kādā svētdienā. Mums vajadzēja uzvarēt, lai uzvarētu to čempionātu. Un es iemetu golu 0,2 sekundes pirms spēles beigām, lai uzvarētu. Un tad, jā, un tad mēs visi tur nereāli, tur Zahārins nāca iekšā, cits Urskiem asara nobira šitādā līmenī, jā. Un viss bija ekstāzē, jā, un tad izgājām ārā no halas, un bija 10 no rīta kaut kādā svētdienā. Un zini, staigā apkārt un visiem iet pa dzīvē, un tev bija tādas emocijas, jā, ka es atceros, ka es izgāju ārā, un viss dzīve turpinās, tā kā. Bet, nu, tajā brīdī, tajā, jā, tajā momentā mēs visi, jā, bijām fantastiski. Es atceros, ka kad iemet Roberts Mamčits izskrēja ārā un man uzlec virsū un dabūja divīti par to, ka spēle nebija vēl beigusies.
Bet viņš jau tajā laikā bija tāds liels.
Protams.
Un tad, ja uzlec virsū, tad jū,
es viņu jūs maz neatceros nekad.
Labi, nu mums tā diezgan labi iet, jo nākamā bilde mēs jau pieminējām Aleksandrs Cicurskis. Nu, šeit smaidīgs, un viņš laikam pa dzīvi vienmēr ir smaidīgs, bet nu, tu labāk viņu zini, labāk viņu pazīsti. Nu, tu esi redzējis viņu kādreiz arī tādu rītīgi dusmīgi.
Protams.
Kā viņš tad,
protams.
Viņš, liesmas lido.
Jā, nu, jā. Ko viņš saka tad, kad viņš ir dusmīgs, jo tā iztaicina tur leģendāri?
Nu jā, nu viņš tomēr ir leģenda. Un ļoti, ļoti tajā laikā bija emocionāls cilvēks. Jā. Un tas bija ļoti labi īstenībā mums. Bet jā, es atceros, nu pats pirmais tā teikt, kad mēs aizbraucām uz turnīru kaut kur ārzemēs, un pēc pirmās spēles bija maiņa. Pēc pirmā perioda bija es, Balcers un Iļa Žučkovs. Mēs bijām vienā maiņā. Un viņš mums pēc pirmā perioda nosēdnēja ģertuvē un pastījās mums. Viņš pateica, jūs esat komandas liekēži. Viņš trīs, nu, cik tur 11, 12 gadi bija. Tā bija man pirmā tikšanās ar viņu. Jā.
Tā respekti iedzina,
jā. Jā, un tad, protams, pēc labām spēlēm viņš cel debesīs, jā, kas arī bija, viņam bija tas spektra otra gala, nu, ap gala, ko viņš sasliec tādā ziņā. Un ar to viņi nekad nebija garlaicīgi. Ar viņu vienmēr vaļēja. Viņš bija tādā ziņā ļoti labs psihologs. Tā kā viņš ļoti labi ar cilvēkiem sapratās. Viņš zināja, kuram var. Viņš zināja, ka man var skarbāk pateikt. Citiem viņš zināja, ka nevar, jo tad viņi ir nolaidīsies un nevarēs spēlēt. Tad viņš viņiem piegāja savādāk. Un viņš varēja katru nolasīt tādā ziņā, ko katram vajag. Un jā, lai arī viņam tur tie izgājieni bija, nu, traki vienkārši leģendāri.
Nu, pastāsts kādu, nu, leģendāro.
Jau, nu, es, nu,
ir jau noilgums tagad.
Nu, tam mums, jā, tam mums vajag 6 stundas te sēdēt. Bet, nu jā, viss kaut kā jau bija tur, kad Pludmalē treniņos, tur, zin, spēlējām pēc treniņa futbolu un zaudētājiem pa pliko jāskrien jūrā peldēt ir. Un tad neviens negrib zaudēt. Un tad viņš tāds, zin, iedzina, un ka bija viss kaut kādas lietas jādara, bet tā uz spēlēšanu, uz azartu, uz to visu, kad, nu, bija grūti, bija ļoti grūti, bet mēs to procesu kaut kā iemīlējām tajā laikā, un visas tās lietas bija ļoti, ļoti interesants, kā viņš to visu mācēja pavērst un tas. Un viņš iemācīja hokeju spēlēt, tomēr to hokeju saprašanu, jā. Tās izspēles un visu pārējo, kā uz ledus domāt. Jā, viņš tādā ziņā ļoti daudz ko deva man, kā hokejistam.
Tev jā. Joprojām ir kaut kāds kontakts ar viņu?
Nu, pavasarām satiek, viņš jau, protams, citreiz uz halatnāk, citreiz parkā, staigā apkārt un tam līdzīgi mums jau tā Liepā nav tik liela. Jā, tā kā, nu, reiz divas pavasaras sanāk satikt, jā, un tad parunāties.
Ejam pie nākamās tēmas, pie tevis paša atpakaļ bilde no šīs sezonas, no Slovākijas. Kādu nonāca Slovākijā?
Naģenta darbs.
Īs un konkrēti.
Jā, īs un konkrēti sakot. Jā, tomēr, nu kā, bija gads Šveicē, un Šveicis klubā, kur es spēlēju, sezonas vidū, viņiem bija tā, kad viņi pirms kāds 2-3 gadus pirms es atbraucu, viņi uzvarēja otro līgu Šveicē. Un uzvarot ir jāiet cauri visu kaut kādām pārbaudēm, halles, tur safety un tādā garā, lai paskatītos, vai var spēlēt augstākajā līgā. Un viņiem atklāja, ka viņi nevar, viņiem tur ir nepilnības un tamlīdzīgi. Un tad viņi sarunāja ar sponsoriem uztaisīt projektu par jaunu halli. Un pagāja tie 2-3 gadi es spēlēju, un janvārī, kaut kad jā, janvārī sezonas vidū pateica, kad jauna hala netaisīs, kaut kas tur nebija saprašanas starp sponsoriem un valdību un tādā garā. Un uzreiz visi sponsori jā, saprat, jauna hala netaisīs, tev uz potenciāli zaukšu nav nekāds, un viss aizgāja prom. Un sezonas vidū pateica, jā, šī pēdējā sezona, un nākamajā gadā viņi spēlēs trešajā līgā, kas jau ir amatieru līmenis, kur ir jāstrādā paralēli. Un jā, un tad es sapratu, ka jā, vēlme tomēr bija palikt, bet tās ārzemnieku vietas kvotas ir tikai divas katrā klubā, un tur ir tā, ka otrajā līgā ir kāds, tu katru gadu zini top 4, kas būs, kas cīnīsies un citīsies par to iespēju tikt augšā. Un ja tās top 4 ir aizņemts, tad nu, man tomēr nebija vēlms sisties pa apakšu, pa viduvējām klubiem, zinot, ka jā, lai arī cik labi tu savu parādi, nu, izies play-offos un 0-4 ierīs un pa mājām.
Bet tajā sezonā, jo tomēr vismaz sezonas izkiņā sanāca uzspēlēt arī augstākajā līgā.
Jā. Tur, kas tur toreiz pasauc augšā, nu, iegadījumā būs traumas un tamlīdzīgi, un tieši Kaudiem Īkinam bija trauma, un tad jā, man vajadzēja tur 4 spēles spēlēt, bet sanāca tikai 2, tāpēc, ka es pats pēc tam saslim, tur gāja tur Vilnis pāri, kas tur bija ar visiem vīrusiem pārējais, pats saslim. Un jā, tad beigās 2 spēles nospēlēju, bija viss super, jā, bet nu, jā, kaut kas nu, tur nesagāja, un tad bija jāstāst citā virzienā, jā.
Bet kāpēc tieši Slovākija?
Nu, grūti. Tā, vienu iemeslu pateikt, protams, tur vairāk sakrit. Strādāja ar Mārijas, ar aģentu, kuram ir daudz latviešu. Viņam ir pats spēlējis Slovākijā, Čehijā, tagalā viņam ir daudz kontaktu un zināšanas. Un atradām vienu labu vietu tādā ziņā, kurā bija doma man pārēt uz centru spēlēt no malas. Un sapratām, ka tas ir klubs, kuriņiem vajadzīgs ir centrs, un kad es tur esmu gatavs iet iekšā, jau no pirmās dienas visu sezonu spēlē centrā. Tas bija liels plus. Otrais plus bija tāds, kad viņiem tas klubs nebija izslēgšanas spēlēs 15 gadus ticis. Viņas laik bija starp 12 komandām 11-12. Un tajā gadā nomainījās īpašnieks, nomainījās treneri, nomainījās daudz, ļoti daudz spēlētāju, tur tikai pāris palika. Uz rokas pristēm saskaitām, tā kā tas bija jauns klubs pārsarā no visiem aspektiem, ar kuriem gāja iekšā īpašnieks ar ambīcijām uzreiz jau pirmajā gadā parādīt, ka nu, viņš te ir ar nopietnu domu līgā ienācis. Un jā, un tad kaut kā viss sakrat, ka pozīcijā viņam vajadzēja tur to centru, tā vieta laba, klubs ir ar tādiem plāniem jā, parādīt sev un Tā arī bija. Mēs pirmo reizi pa 15 gadiem iekļuvām tajos play-offos. Jā, protams, pirmajā raundā 2-3 zaudējām, bet bijām ļoti tūlē uzdarēt. Un kopumā tā sezona, jā, tur bija viena melnā līnija, kur mēs zaudējām, tad mēs atkritām uz 10. vietu, bet ļoti ilgi turējāmies 6. 7. kas, jā, priekš visiem līgā bija wow, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka mums tur pilnīgi viss mainījies. Tā klubā ir un viss ir savādāk iet un strādā. Jā, tā kā tas cits klubs tādā ziņā bija. Tā kā, jā, to es redzēju kā labu iespēju. Tur.
Bet kā vispār ir Slovākijas līga, man liekas, nu, pirms 5 gadiem mazliet vēl sanāk, nu, tur dažādi stāsti dzirdēt, tur algu neizmaksā, nu, nav tie apstākļi tik augstā līmenī, ne ar ko tādu nesaskāries to?
Nē, īpaši nē, nav, tur, protams, jā, bija tās runas, es arī atceros, ka tādas lietas bija, bet, nu, tagad nekur nebija dzirdēts, ka būtu kaut kur tādas problēmas, varbūt tur, jā, kaut kur, kaut kā ir kaut kādas machinācijas. Bet varbūt,
koferos naudas.
Jā, pilnīgi iespējams, jā. Bet, nu, es pats ar to nesaskāros tādām lietām. Man viss kārtībā bija. Un ņem jau arī baigi strikti tajā federācijā, ka, ja tādas lietas notiek, tad tur ir viena vēstule federācijai, un tas to klubu nepielēš sezonai nākamajā gadā. Tā kā neviens ar to vairāk neriskē. Ar to jau mēs bijām runājuši tādām lietām un tā. Bet, nē, it kā viss kārtībā bija.
Bet Šveica un Slovākija, kā tās līmeņa atšķirības?
Slovākiem tā tomēr ir top līga, un viņi ir augstāk par Šveicas otro, to es varu pateikt viennozīmīgi, tāpēc, kad, piemēram, mēs pēdējā sezonas spēlē bija starp 9. un 5. bija 2 punkti, pauzardot 3 punkti, starp 9. un 5. bija 2 punkti, un pēdējā sezonas spēlē tie 4 komandas pilnībā viss samainījās. Jā, tā ka nevarēja vispār pateikt, pret ko tu spēlēsi. Mēs līdz pēdējai dienai nezinājām, pret ko mēs spēlēsim play-offos. Un jā, un pa pirmiem 4 arī tur bija diezgan tū, bet tās viss plus mīnus, nu, 12 komandas ir ļoti vienlīdzīgas. Tā ka tur, jā, pa sezonu bišķi iziet, jā, tā starpība. Bet jebkurš var uzvarēt, jebkur. Mēs ar savu 10. vietu top 4 komandas visus uzvarējām sezonas laikā regulārajā. Mēs arī 12. zaudējām kādas 2-3 reizes. Jā. Tā kā tādā ziņā tas ir daudz vieglīdzīgāk, ja tomēr Šveicē ir komandas otrajā, kur tu top komandas ir ļoti labas augstā līmenī. Tur, kur, piemēram, Andersons spēlē, nu, tā ir ļoti zolīta komanda. Bet, nu, viņi zina, ja viņi aizbrauks tur uz pēdējās vietas, tur Bellinsons Rockets spēlēt, nu, viņi zina, ka tā ir uzvara. Tur kaut kam jānotiek grandiozam, lai viņi zaudētu. Jā. Nu, Slovākijā tas tā nebija, un arī tas hokejs pats savādāks ir. Šveicē viņš nav tik fizisks kā Slovākijā viennozīmīgi, bet Šveicē ir ļoti ātrs tas hokejs, ka viņi ir slidošana un uz tehniku ļoti ir, jā, tendēti. Un Slovākijā tomēr ir ļoti tas fizisks, un viņiem ir tā Austrum Eiropas mentalitāte, kad viņi, kā Dauga viņš teica, viņi kā tauta ir radīta hokejam. Jā, ka viņi grib iet un viņi iet un cīnās līdz galam, līdz pēdējiem koš kājās, tā teikt. Jā, un tur viss tādi, tur nav, tu var iziet pret kādu, pret kur tu esi ir daudz labāks tehniskajā ziņā, bet, nu, tāpat ir jācīnās uz visiem 100, jo tu zini, ka viņš cīnīsies uz visiem 100, un tā katra spēle, visa regulārā sezona, un tur, es domāju, tā starpība ir. Arī viņi ir daudz vecāka līga, jā. Kā top līga, tur ir daudz paliek, kas ļoti daudz gadus spēlē, un ja tomēr tas leidzot ar Šveicu otro, viņi vairāk tā attīstības līga daudzām komandām, nu, tad Slovākijā tā vairs nav. Jā, un tur arī tā starpība bišķiņ spēlē.
Tu pieminēji jau to vienu uzvārdu, nu, Slovākijas ekstralīgai šajā sezonā Latvijā droši vien sekoja mazliet vairāk nekā iepriekšējos gados. Nu, Kaspars Daugaviņš bija līgas lielākā zvaigzne?
Es domāju, ka jā. Aizbraucām pie viņu uz pirmo spēli. Nu, tas nezinu, kāds mēnesis pagājis bija regulāra sezona. Pie mūsu ģertos milzīgi Daugaviņa bildi uz sienas uzlīmēt. Mēnesis viņš tur ir bijis. Nu, tas jau vien parāda, jā.
Lai es saprotu, kur ieradušies. Jā. Tā pilsēta Liptovskija Mikulāš, nu, vienīgais, ko es par viņu tagad varu pastāstīt, es redzēju ziņās, ka tur lācis skrēja pa ielu.
Tas bija briesmīgi, jā. Tas mums bija 2 minūtes no halas reāli. Izskrējas cauri zielām, man liekas, arī pat viens cilvēks nokoda. Jā, kaut kam tur uzbruk. Bet, nu, tas bija tāds, jā, viņi it kā teica, ka, nu, tas notiek, nezinu, reiz 15 gados, kad tur viens no kalniem nogājis, nomaldījies ar zinu, pēc ziemas miegi izsaldus, tur panikā skraina apkārt, ka tā nekad, nekad nav noticis praktiski. Bet nu to tā, jā, mēs tieši, man liekas, izbraukumā bijām un play-offos, jā, un tur arī uz ledus prasījums, tur viss, kas jums tur notiek, lāšu skraida apkārt, jā. Paši ar bēgu neko nezinājām tajā laikā, bet nu tas bija diezgan traki, jā, bet mums tur ir apkārt. Vienā pusē ir augstie tie Tatri, un vienā tie zemie Tatri, mēs tā kā esam kalni ielajā, pa vidu. Jā, tāpēc nu, mēs tur arī pārgājienos gājām pa brīvdienām, un tamlīdzīgi bija vien tā pirms ziemas. Oktobrī varbūt kaut kad tad gājām ar komandas bedru pa kalniem pārgājienā, un priekšā tu redzi, kad lāč pēdz ik pa laikam kaut kur. Jā.
Es gribu tos atpakaļ. Labi, nākamā bilde, vēl patinam to pulksteni vai laikmašīnā iesaižamies, aizbraucam. Šī ir bilde no taviem laikiem Amerikā no universitātes Clarksona, nu tur kā ar kalniem.
Tur nebija. Tur nebija neviens kalns vispār. Es man liekas, tur bija, jā, tur tāpat tā kā Vinipegā, kad spēlē bija tas teiciens, ja tev suns aizmuk no mājām, tu uzkāp uz soliņu, tu vēl nedēļa redzi, kā viņš skrien.
viss skaidrs par šo vietu, bet klau, nu, runāju ar tavu brāli pirms jau laba laiciņa, un tad viņš stāstīja par savu pieredzi Amerikā, par to, ka viņš nonāca savā skolā, un viņš saprata, ka tur, nu, tas akadēmiskais līmenis nav diezko augsts, un tad viņš teica, nu, nebija kā tev, kurš nonāk, nu, mēs to par gudrinieku divīziju varam nodēvēt. Nu, tur ir visas skolas, ko jūs kādreiz skatoties filmās, kur ir visi augstajos amatos cilvēki sēdošie. Tur ir Harvarda, Yale, Brauna, Princetona, visas pārējās. Nu, bija tā, ka jāiespringst skolas solā tā kārtīgāk?
Ļoti. Vairāk nekā gribētos, bet jā. Mums bija tā, nu, bet arī kā kurā, pie kā kura profesora. Citiem bija, citi bija hokeja fanāti, citiem vispār neinteresēja hokejs, un pie citiem, jā, tu, tiem, kur neinteresēja hokejs, viņiem bija vienalga, tev ir izbraukums vīkendā, tu piekdien brauc prom, vai kā tur darbam jābūt tajā laikā, ja nevar, tad nesā ātrāk kaut vai, bet, nu, nekāds atlaidz. Un jā, citiem, kas sakoja hokejam līdz, vai tie, kas saprat mūsu grafiku, ka mēs tur atlētāsam un tā tālāk, tie, jā, tur iedeva vienam no treneriem, piemēram, eksāmenis, un jā, teica, aizbrauksiet uz savu viesnīcu, kur jūs esat izbraukumā, un tur vienkārši uzņem, lai viņš uzņem laiku, stundu 30, jūs visi sēž un izpildāt to eksāmeni, iedod apakaļ trenerim, un tad viņš aizvadīs uz skolu, nu, tādis kaut kāds process arī bija. Jā, bet, nu, naprod jau, protams, kad nav viegli, bet, ja kad tu ieeji tajā rutīnā, tad tu saproti, kur var bišķi atlaidz iedot, kur nevar vispār, un jā, to viss kaut kā pieroda.
Bija kaut kāds viens priekšmets, kurš bija nu, īpaši smags, nezinu, varbūt nevarēja viņu nokārtot, vai nu, man pasniedzējs bija pasmaga raksturu.
Nu, ar pasniedzēju tur nekāda sakara nebija, bet nu, matemātika man ir vienkārši bijusi briesmīga, man liekas, kopš, nezinu, no kopš pirmās klases.
Tad matemātiķis tu neesi, bet kas tu esi šobrīd pēc profesijas pabeigtās?
Uzsāk ar biznesu. Sapratu, ka tur ir ļoti daudz matemātika. Nebūs mans.
Kulinārī tagad.
Nē, tad es aizgāju. Beigās es to beidzu ar politisko zinātni un psiholoģiju. Jā, jo man tomēr uz to pusi, tur man katru dienu bija 100 labs puses jālas, un tur jāraksta, un man tā nebija problēma. Man patīk. Galvenais, lai nebija jāreķina.
Jā. Politiskā zinātne, sanāk, pēc karjeras tev Jānis Domburs varēs aicināt kā ekspertu, kas notiek Latvijā.
EHR – mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podcasti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot. Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. EHR.fm
kāds bija tas HL laiks, jo viņš droši vien bija pilns arī ar piedzīvojumiem, ar dažādiem patīkamiem momentiem un arī nu, netik patīkamiem momentiem.
Jā, nu, tie divi gadi bija tiešām kaut kas pavisam savādāks. Nebija pieredzējis neko vispār, pat ar hokejis nebija saistīts.
nu, paga, jūs dzīvojāt Vinipegā?
Jā. Jā, mums bija viena treniņa un viena spēļu hala ar Vinipegs Jets. Viens, nu jā.
Solis līdz principā, nu dažas soļi līdz NHL. Nu, ja grib aizēju, es viņu ģērtu.
Jā, praktiski solis blakas ģērtos. Jā, blakas bija ģērtos. Tā kā varēja iet arī būt Vinipegs Jets uz 5 minūtes, ja grib.
Mēs nav sēdīšām iet.
Nu, man bija jāsaka, mēs Covid laikā reāli tur visu laiku viņi ģērtos izmantojām, jo nu, viņi nevarēja. Mums bija jāsadala. Tad mēs treniņu halē spēlējām, viņi spēlēja. Lielajā halē. Jā, pēc tam, kad Covid beidzās, tad mēs bija trenējāmies vienā spēlēm otrā. Jā. Un jā, spēlēm, ka brauc lielo halu, nu, es, piemēram, katru reizi parkojos Kyle Connor stāvietā. Zini, mož kaut ko iedos spēlē.
Ja es neiemetīšu šodien, tad es neiemetīšu nekad. Jā, jo Connors tomēr tāds diezgan jautīgs snaipers.
Jā. Un bet nu tā vispār, kad tur... Protams, tas pirmais gads bija, kad pirmais tas bija Covid gads, kad vienīgās divas līgas, kas vispār pasaulē sāk normālā laikā, bija Zviedrija un Slovākija. Un Zviedriem viņi neņēma īrē. Tā, ka viņiem nebija tas, ka viņi var paņemt uz 2 mēnešus, jā, un tad brauc savu Ameriku vien elkur. Atlika Slovākija. Un tad atradām to Ungārijas klubu, kas spēlē Slovākijas līgā, parakstīja, jā, ar viņiem līgumu, nu, izgāja īrē no Manitobas līdz sākās AHLs, un mēs tur bijām kādi 5-6 cilvēki ar tādiem pašiem vīras līgumiem. Nospēlēja, tur bija paredzēts mēnesis, un, protams, kā jau Covidā visu laiku ilgās apakaļ, sāksim vēlāk, un tur beigās bija kādi 2-3 mēneši, kad tur nospēlēja. Arī bija ok laiks, bet, nu, arī tur jau sākās visi tie lockdowni, ka tur, jā, pēc 10 vai cik 8 nevarēja uz ielām būt, un tam man bija ar vēstulīti no halas jāiet uz dzīvokli vienam pašam pa pilsētu. Arī bija dīvaini. Un tad, jā, beigās aizbraucu uz to Manitobu, un tur bija cik 3 mēnešu sezonu, hallē dzīvojām, nevis hallē, bet viesnīcā visu komandu praktiski, visu komandu viesnīcā dzīvojām tos 3 mēnešus. Katru dienu Covid tests, neatkarīgi tur brīvdienu, treniņš, spēle, vienalga, tikai uz Kanādu 5 komandas bija. Savās 5-6 komandas tur spēlējām katru 10 reizes.
Nebija pieriebies jau.
Nenormāli. bet trakākais bija tas, kad mums bija East Coast komanda bija Floridā, un robežas bija ciet. Un līdz ar to viņi uzvilka augšā no visiem, ja nu kaut kas notiek, mēs nevaram uzsaukt augšā lejā un tam līdzīgi. Kāds 20 spēlētājs, mums bija reāli, nezinu, 40-50 spēlētāji komandā.
Cik reizes dienā komanda trenējās?
Mums bija atsevišķi tā grupa, kas spēlē un tā, kas nespēlē.
Un tajā, kas nespēlē, tāpat 30 cilvēki.
Jā, vesela arī, vesela komanda praktiski vēl viena. Nu, 3 maiņas stabili. Un bija tā, jā, ka tie, kas nespēlē, viņi jau zināja, ka jā, tur 2 spēles nākt un nespēlēs 6 dienas. Tur bija nereāli žostkie treniņi, tā, ka nu katru dienu tu ienīci savu dzīvi praktiski. Un bija tā, ka, piemēram, ja tur ir kaut kāda minimāla trauma vai slikti nospēlē vai kaut kas tam līdzīgs, tev nosūta lejā uz to grupu, kur tu nespēlē, un tu zini, ka kāds 2-3 nedēļas augšā tu nebūs, jo viņiem jāiziet vēl citiem spēlētājiem, jāiedot tā iespēja, lai būtu godīgi, un jāiziet cauri tā, kā tu nevar būt tā, ka tu notrenējies nereāli labi. Un jā, tev uzreiz nāk vienā apakaļņam. Nē, tur jāiziet vēl kādiem 10 spēlētājiem cauri. Jā, jāiedot tā šansu, un tad tu var apakaļ. Jā, tev, ja tu labi visu laiku, visu to laiku labi trenējies, tev pasauks apakaļ. Bet, nu jā, tas bija tāds fenomenāls laiks vienkārši. Kad, nu, tāda es nebija jāpiedzīvojis. Un sezonas beigas man tajā gadā vispār bija ļoti labas. Kad nobeidzis, tur jau bija pamatsastāv vairākums spēlētājs un viss pārējais Manitobā. Un otro gadu atbrauc, bija sezonas sākums, kaut kas nebija ar vīzu, nevarēja saprast man uz Ameriku, nedeva to vīzu. Un pirmais izbraukums bija uz Ameriku 10 spēles, kaut kāds 3 nedēļas. Un karoči, man bija jālido uz, kas tur bija Toronto, to vīzi skatīties un visu pārējo. Un beigās bija tā, ka man no studenta laikiem tā vīza nebija aizvērta, tāpēc es nevarēju jauno atvērt. Un tur, karoči, starp departamentiem Amerikā bija kaut kāds čakars. To es tur vispār nebija sakara man nekāda. Un reāli pagāja kāds 2-3 nedēļas, līdz to visu izdrisināja. Es dabūju to savu vīzi, bet nu jau bija par vēl. Viņam viens spēle palkus bija jau tajā laikā 10 nospēlēts, viņi brauc apakaļ. Ok. Tam man uzreiz ziņa, jo viņi jau ir ritmā, viss tas, es nebiju tur ar komandu visu laiku. Vēl pāris spēles izlaidu, trenējoties un tiekot sastāvā. Un tad, kad es tiku sastāvā, tam man bija trauma. Es nospēlēju. Tiku sastāvā, jo sāk tikt vairākumos, viss bija ok, es sāku kaut kādu punktu parādīties. Un tad es dabūju spēku paņēmienu, kurš man izsit plecs no vietas, kaut kas man vēl bija rimbām un vēl kaut kāda tur minimālā trauma. Un tas spēlētājs dabūja tur, nezinu, 2 spēļu diskvalifikāciju, un es biju ārā uz kādām 3 nedēļām. Un tas bija reāls, bija pāris spēles nospēlēs. Nospēlēju tās 3 nedēļas, atgriezos, pirmajā spēlē dabūju smadziņas arcinājumu. Tā bija bišķi ārā vēl uz 3 nedēļām, atgriezos un... Viens spēle nospēlē, otrajā spēlē man ar slidu šeit sarāva, nu, trāpī. Un
tagad normāli iegriezi.
Nu jā, gaļas gabals izkrit. Jā. Un tas bija reāli, nu tā, ka viens pēc otra man bija kaut tā vīzes problēma, un tad 3 traumas, un tā sezona bija nenormāli saraustīta. Tā, ka nu visu laiku bija apakaļ jātiek tajā ritmā. Un tādā ziņā man arī nekad tā nebija bijis, un tad jā, tā sezona bija tāda neizdosies dēļ tiem visiem. Plus vēl bija tas, ka Vinipegā bija ziemā jāpavada.
Viss sliktākais.
Visam pa
visu. Vienkārši... Kājā izgriezt caurumu vienalga Vinipegā dzīvot ziemā, nu, nu kā, 30 grādos.
Viss tās traumas, un tu jau, protams, tas mentāli ir grūti. Tu visu laiku tur esi dusmīgs uzvilcies, ka kā tā var būt, davai ātrāk uz ledus jātiek. Un tur viss tās rehabilitācijas, viss tas jāiet. Plus to 3 mēneši mīnus 40, un tu saulu neredz. Nu, tas nekādīgi nevarēja būt labi.
Man no tā laika, protams, skatoties no Latvijas, sakojotam līdzi, nu, man tomēr vispiltākajā atmiņā ir palicis tas komentētājs, kurš slēdz teica, Harold Eagle scores. Tā kā nebija kaut iesauk, nebija Ērglis komandā.
Man tā, cik es atceros, man liekas, otrajā gadā Clarksonā universitātē pirms sezonas atnāca, tas komentētājs visiem, un tur viss kaut kāds tās sēc arī, un viņš prasīja katram, kā izrunāt. Un man vaks komandas bedra sēdēja, ko es tajā laikā tur labākai draugi dzīvojām kopā un tam līdzīgi. Un jā, un viņš man prasa, kā tev nosaukt, un viņš saka, Eagle. Un es tāds, nu labi ir, Eagle, cipa, zini, uz prikalu un tam līdzīgi. Un iegājās, un vienkārši tā viss man sāka saukt, un man tajā Amerikā visu laiku bija tāds Eiropā iesauks, viss pa Eagle sauc, jā. Komentētāji uzreiz automātiski. Tā kā no tās reizes, jā, tas tā palicies ir.
Ejam pie nākamās bildes, pie nākamajām divām bildēm, jo es to parādīšu vienu, parādīšu otru. Divi liepainieki, arī saistās ar Latvijas izlasi, Rudolfs Balcers un Roberts Mamčits. Divi džeki, ar kuriem tu arī bērnībā spēlēja kopā. Nu, kā ir tā liepainieka saikne, tad, kad jūs satiekaties savā starpā, ir tā, ka, nu, jā, ārzemju komandās ir tā, ka citreiz saka, ka leģionāri vairāk turās kopā, tad nu, Latvijas izlasēja leģionāri varētu būt liepainieki.
Es nezinu, ja godīgi mums caur visiem tiem citsurs gadiem, ko mēs kopā visi izgājām cauri. Es nezinu, es tagad ar Ūdu satiekos, ar Robu satiekos, nu, tā kā vispār tā kā būtu vakar tikušies. Nu, tas kontakts tādā ziņā, nu, mums ikdienā nav nekāds. Tur sezonas laikā mēs tur nebūtu tā, ka mēs tur baigi runātos un tālīdzīgi, jā, protams, ar Mamčits vairāk, jo mēs vienā līgā spēlējam, pēc spēlēm satiekamies parnējam tā, bet, nu, baigi jau nekāds tur nav visiem, katram savus tur darīšanas un viss. Atbraucam uz izlases un, nezinu, tā kā būtu jau vakar tikušies sēdēšanājuši. Tā kā tas, man liekas, nepazudīs tādā ziņā mums liepainiekiem.
Bet jā. Tajā laikā jau arī redzēt, vismaz Balceram arī to potenciālu, nu, ka būs NHL špīlērs.
Nu, ka tu jau 9 gados redzēji, man šis Džeks kādreiz uzspēlēs NHL niemtīs golu.
Nu, protams, viņš bija ļoti labs. Jā, bet, nu, arī viņš jau arī tajos cikos 14, 15 aizbraucu uz Norvēģiju. Tā kā jā, nu tajā laikā, kā mēs spēlējām pie 95. Gadiem, jo nu, mums burtiski nevarēja savākt 95. Nebija pietiekami daudz 95. Gada Liepājā. Mums bija kaut kā tur viena maiņa 95., viena 96., viena 97. Un tad kaut kā 98. Gada, un mēs pie 95. Spēlējām. Jā, un viņš jau tad bija tāpat kā mēs, gols met un vispār jau tad bija ļoti labs spēlētājs. Un tāpēc viņš arī aizbrauc uz Norvēģiju, un viņam uzreiz aizgāja, viss kārtībā bija, jā.
Tagad tas ir mazliet citādi, jo nu, kāda tur starpība 26 vai 28 gadi, bet nu, tajā laikā nu, bērnu komandā nu, viņš tomēr divus gadus jaunāks. Nu, palīdzēja tas, ka jūs tur bijāt no dažādiem vecumiem vai bija tā, ka nu, jūs tomēr tie vecie un tad jaunajiem likāt darīt pilnīgi visu sliktās lietas?
Nu, es domāju, tas vispār bija baigi vairāk izteikts tajā laikā. Tā zina tā piramīda. Ok. Tagad varbūt tas vairāk tā nav, un viss ir daudz korektāk noteikti, bet nu, vecajos laikos pašzināt kā bija. Bet nu, es neteiktu tā, ka mums tieši uz kaut kādu tur starp 95, 96, 97 nebija tā, ka tu esi vecāks vai jaunāks, tāpēc, ka mēs visu laiku bijām visu vienu komandu, visu laiku vienā spēlējām. Varbūt jā, tur 98, tur 99, tie jau bija jaunie. Bet jā, starp mums tā baigi, mēs drīzāk bijām jaunie 94. 93.
Okay. Jā, kurš jā. Tur, kuri tad skoloja jūs tur ārā?
Kādā ziņā?
Nu, nezinu, nu, kaut ko tur panesās.
Kas bija tas nepatīkamākais, ko jums tie nu, vecie, jāsaka, tie vecie 93. 94.
Nu? Nu, mēs braucām uz Baltkrieviju, uz čempionātu katru otro praktiski nedēļas nogalu. Vienā autobusā divas komandas. Un tad bija jā, tā, ka nu, ja tur pa daudz galvu izbāzu ar apelsīnu, ar dabūt pa galvu, pa pakaus, no autobusa aizmugars.
Ar apelsīnu?
Jā.
Jūs tur dalīja apelsīnas, jā, Liepāja?
Tur bija, jā.
Apelsīna audzētā uz Slavenā
Mums Liepāja. Bija tās Liepājas tās, standarta līdzās, ko iedeva apelsīns, tur ābols, sendvičs, tu kaut kur sela autobusā.
Skaidrs ābola apēd ar apelsīnu ielādēja jaunajiem.
Nu, bet citreiz arī ābols varēja būt, jā, bet nu, tur baigi, tu tur nevarējāt starp tiem izpausties.
Mēs jau pieskārāmies tajā tēmai, bet gribas parādīt bildi no tā laika Langnavā. Nu, skaidrs, tur tās divas spēles un bildes atrast ir diezgan grūti, bet nu, bija jebkāda reāla iespēja aizķerties tajā Šveices augstākajā, jo tas jau tomēr, ja Eiropā spēlē, tad tas ir tas sapņu galamērķis.
Varbūt pēc tam divam spēlēm, nē. Tā situācija nebija tāda, ka viņi tur baigi tajā virzienā skatītos, jo tur bija divas spēles palikušas, kas viņam neko neizšķīra. Un bija viss kaut kādi, jā, tur bija traumas, tāpēc spēlēja. Un tur jau ir jāstāst, ka tam CV jau jābūt jau no starta paisam savādākam. Viņiem baigi daudz tur Somu komandā ir, papras Lapinskim, jā, viņam tur asistenta treneris Soms, tur ir Somu pieplūdums nopietnis.
Lamājās visi. Somiski, ne uz soliņa, ja kaut kas nesanāja.
Gan jau, jā. Tagad tur ir normāls Soma pieplūdums. Viņa tajā virzienā skatās. Tagad arī bija 2-3 spēlētāji, pret Somiem spēlētājiem. Arī no Langnavas.
Viņam Šveicē vispār ir tā, jo skatās Ženēvā arī, man liekas, 5-6 Somi. Viņa vienkārši vesela komanda noklāja un visas ārzemnieks paņem Somas.
Mm-hmm.
Tā ir ļoti interesanta pieeja viņiem.
Jā. Un varbūt tas bija vienkārši tāds labs atrādīties. Tajā momentā vispār tajai Šveices sabiedrībai tur, ka tur var spēlēt, jo spēlēt var, tā kā mēs latvieši tur vienkārši viņi skatās pacelt to Šveices līmeni ar tiem ārzemniekiem, kas jā, viņi tur ņem top Somas, top kanādiešu, top amerikāņus. Jā, piemēram, nu es spēlēju, tāpēc, ka Kaudijs Īkins izkrita. Nu, Kaudijs Īkins, cik tur tos gadus NHL 10 nospēlēja.
Tāda skaļa uzvārda.
Jā, vienkārši, nu jā, skaļa uzvārda arī, kas piesaist. Jo, nu, tie paši šveicieši, kas tur spēlēja, nu, ne ar ko labāk nebija par mani. Vai ne ar ko labāk nav par citiem, piemēram, tādu Tomu Andersonu. Nu, ne, nav. Jā, un viņi, jā, viņi spēlē, viņiem tur ir labs hokejs, bet ārzemnieki ir tie, kas paceļ to līmeni. Un tāpēc viņiem ļoti kvalitatīvs, tāpēc, ka tur tomēr tās algas pēcam savādākas, un viņi var atsauties spēlētājs, kas pacels to līmeni. Jā, tādā ziņā, nu tad, protams, es māku spriest tikai pa Langnavu, kas ir, nav top komanda, tur varbūt aizbraukt tur, nezinu, uz Cīrihi, Ženevu, Bernu, tur būtu savādāks skats, bet nu, tas mans iespējas Langnavā bija, ka ja būtu Šveicis pass, mierīgi tur spēlēt.
Bet nu, Šveicis augstākajā līgā bez NHL pieraksta vai bez nezinu, ļoti labām sezonām Zviedrijā nu, vispār ir reāli aizķerties, jo tu pieminēji to CV nepieciešamību. Nu, ka viņi skatās uz to, lai tev būtu jau tie pieraksti, tu var spēlēt, kā tu gribi, ja tev nav pieraksts, viņi tāpat nepaskatīsies tavā virzienā.
Nu, pirmajam obligātam jābūt tam pierakstam, bet tas tāpat dar arī Zviedrijas līga, Somijas augstākā Čehija. Vācija, nu tās dar. Jā, vienkārši, ja, bet tur ir arī jāskrīt tālāk, jo specifiski treneriem jāpatīk tev kā spēlētājs, kas jāredz iekrits tev acīs vai kaut kur noderīgs tajā momentā. Uz mūsu latviešu fonda spēlētājiem, nu tas Šveicis līmenis nav nekas neaizsniedzams, tas ir pilnīgi tur daudz spēlētāju no izlases varētu spēlēt tajā Šveicē, vienkārši ar latviešu pasu ir daudz grūtāk izsisties Eiropas hokejā. Daudz vairāk jāpierāda ir sevi tādā ziņā, kad nu, tu atbrauks kanādietis, nu, skatīsies to kanādieti pirmām kārtām viennozīmīgi. Tas ir kanādietis tomēr. Jā. Kaut arī nekas nerāda, ka viņš būtu labāks par to Latviju. Tāpēc mums jā, savādāk pie tā jāpied, bet nu, tas iespēja tagad pēc šitās bronzes un vispārējo. Mums tā mentalitāte var redzēt, kad mainās izlasē, ka tad nu, atbrauc Somi, nu, Viņiem ir ļoti labs sastāvs, bet nu, mēs sēžam ar tev, mums jāuzvar tā spēle, un tas ir viss pilnīgi normāli, mums šī spēle jāuzvar. Jā, tas ir mūsu darbs, un nav tā, ka vāvi jātur atbrauc tēt šitie. Tād, nē, nekas tāds vispār nebija ne no viena. Un tā jā, un tad tas arī mainās arī kā spēlē, piemēram, tur var parādīt ļoti labi kaut kāds jaks ar ļoti labi Šveicē, ne, bet Čehijā nospēlē, nu mierīgi var arī Šveicē spēlēt, bet tur ir jābūt caur cilvēkiem, kas viņi redz un kas viņi specifiski redz kaut kādā lomā un tam līdzīgi. Jā, jo ja atbrauc kaut kāds tur, pasaka Cody Seekens vai kaut kāds tur Formentons, vienalga aģents izsūt šveiciešiem, ka viņš grib Šveicē spēlēt, viņam būs darbs, viņam atradīs, viņam loma pēc tam atradīs.
Kur nākam sezonu spēlēs?
Nu, to pēc čempionāta skatīsimies. Jā.
Tagad nogaidi?
Vai? Jā, nu, protams, ka darbs jau vienmēr notiek pie tā visu, un pat ja kaut kas ir, tad es tagad to neteiktu, jā, un jāskatās, tad pēc laikam, tas svarīgākais jau ir laikam tajos brīžos, kad ir klubs gatavs visu to izziņot un vispār, jo pat ja ir kaut kas, tad, nu, tu pats nevar iet tagad stāstīt apkārt,
bet, jā. Bet, nu, es tā nojaušu, ka tā, ir kaut kas.
Nu, tu, jā,
uz to pusi ir. Tā ka ir kaut kas, un mēs jau vairāk jautājumus, tas ir vieglākais veids, ka
jā,
tik no uzmācīgajiem jautājumiem.
Nē, jā. Nu, ir, jā, bet, nu, tas ir plāns pagaidām, jā, pēc kaut kad maija beigās jūnijā. Tad.
Pēdējā bilde. Brālis, bračka. Kur viņš spēlē izstāst cilvēkiem, kas nezinu, jo tā ir tāda Eiropas eksotika.
Nu, Beļģijas līgā, kas ir laikam Beļģijas un kas tur vēl Nīderlandes komanda arī ir, jā. Te viņi profesionāla līgā.
Nav tā, ka viņiem tagad arī Vācijas komandas tajā līgā tagad
šajā sezonā? Varbūt arī, jā.
Jo tur vāciešiem kaut ko viņi tur nesadalīja vai kaut kāds stāsts tur bija, tas krūtākās komandas pārgāja.
Jā, varbūt tā Nīderlandes komanda pat tagad Vācijas trešajā spēlē, nu viņiem kaut kā tur mainās, jā. Un.
Nu jā, katrā gadījumā tik eksotisks galvenmērķis, ka pat brālis nezin, kas notiek tajā līgā.
Nu jā, nu brauc jau ar domu mācīties, un tad to klubu, kurš bija gatavs, jā, tur samaksāt kaut kādu algu, iedot dzīvokli un tamlīdzīgi, un, protams, jau tad piekrit turpat to hokeju spēlēt, izbaudīt, un jā, un tā kā viss tajā ziņā ļoti labi sakrit.
Par hokejistiem mūsdienās to runā arvien vairāk, ir kaut kas jādara paralēli, lai nebūtu tā, ka tu 32 gados beidz un dzīve sāks no jauna, lai tev ir kaut kāds pamats. Nu, no kurienes ir tā apziņa, ka nu, ir jāmācās, ir jābūt arī kaut kādam rezerves plānam?
Nu, to ir tad, protams, tas nāk no tēva, ka viņš jau uzreiz pateica, jā, ka tas ir jāmācās, ka tas ir tas pareizais ceļš, un tur viss ir iegājis, jā. Tā kā tas viss pārsvarā no viņa nāk mums pašiem, bet, nu, lai gaitā jau tu saproti, ka tas ir, jā, tā apdrošināšana daudziem pēc hokeja, kas ir vajadzīgs tālāk no vienas puses, un otrs puses ir, piemēram, kāpēc tagad latvieši tik daudz ir koledžās, universitātēs. Jā, tas viens ir, jā, ka tu dabūni to izglītību. Bet tas otrs ir tas, ka tas ir tas hokejs ir no vecumā līdz no 18 līdz pat 24 tur varbūt cilvēki. Tad ar to tas ir pirms profesionāļiem, pēc junioriem. Un tas ir pa vidi tas, kas tev iedod vēl to buffer, to vēl tos 4 gadus sagatavoties, jo tur nav vairs junior hokejs, tur jau ir pieauguši veči, kas spēlē un mācās, bet viņi spēlē to, nu, tas hokejs ir daudz, daudz tuvāks tādām profesionālām hokejām. Un cik bieži gadījumi nav runāts, nekad no junioriem ieliec profesionāļos un pazūd. Un šeit tas nav, šeit tev ir 4 gadu laiks sagatavoties un tur iziet cauri. Un jā, protams, izglītība plus, bet, nu, man tā izglītība, nu, tur, jā, es mācījos un ok, bija izglītība, bet es neatradu to, kā to svarīgāk, vairāk svarīgi, ko es redzēju, bija tas, kad junioros tu notrenējies, un tad tu ej tur videospēles spēlēt un tam līdzīgi, un viņš tas ten tā to paietās dienas. Tur tu esi spiests to perspektīvu paplašināt uz visām pusēm, un katru dienu. Ar dažādi ir labi tur to ar besītē mājasdarbi un tās dažas mācības un tam līdzīgi, bet, nu, man, piemēram, viena politikas klase bija, kurā apsēžamies klasē un ir cilvēks, es no Latvijas, tad ir amerikāns, tad ir no Ķīnas, no Japānas, no Brazīlijas un tādi vienkārši no visiem galiem savākt. Un katram ir jārunā un jāuzsaka savus tur viedokļi par dažādām politiskām tēmām. Un tad tu sēdi un klausies, kad pilnīgi savādāk domājuši cilvēki visās pusēs ir. Un zinu, un to visu pavēršot tās perspektīvas, ka tu paplašinot uz katru savu pusi, tas palīdz hokeja arī baigi. Kad tu, tev jādomā, ja tāpēc, ka jā, tu varbūt tur labākās rokas, labākās kājas, bet dienas beigās tā ir galva. Cik tev ātri var galvu strādāt? Jo, ja tev galvu strādā ātri, piemēram, es nezinu, es varu sākt spēlēt pret kādu cilvēku, kas ir 5 reizes ātrāks par manīm. Bet ja es ātrāk izdomāšu un sākšu skriet pa viņu sekundi divas, nu es viņu apsteigšu pie tās ripas. Un tur jau, nu, protams, nav runa pa sekundi divām, tur ir pa milisekundēm. Bet ja tu katru dienu tajā skolā attīsti dažādos veidos to smadzeni tādā veidā, nu tas uz laukuma arī tas diezgan liels pluss ir. Jā.
Man gribas pajautāt, kas ir tavs gudrākais hobijs?
Gudrākais hobijs.
Varbūt tu lasi pētnieciskos žurnāls vai spēlē šahā, tev ir reitings 2500 vai...
Es spēlēju šahu.
Cik tev ir reitings?
Neteikšu. Un jā, tas ir tikai procesā.
Nu, mēs varam pēc mēs varam salīdzināt, kurš no mums ir labāk.
Mierīgi. Jā, šahu es spēlēju, bet, nu, es lasu grāmatas. Man, jā, kaut kā ir iegājies, ka man... Uz to mamma vērs, ka mammai pati grāmatas ir kaut kādas lasīt. Un kad es biju sīks, man iedevišu tās Nārnijas grāmatas izlasīt, un Harry Potteris izlasīja visas 8 grāmatas. Un no tās man kaut kāda tā, jā, nereāla tā neteiksim, atkarība, bet tas nereālais, tas hobijs pavilkās grāmatas lasīt. Un kad vairāk skolā visu laiku vajadzēja lasīt visas tās tēmas, politikas un filozofiju, tagad arī ir iegājies, jā, tās filozofiskās grāmatas, un, kas ir no veciem laikiem, un tās self-help un psiholoģijas grāmatas, un tā tip grāmatas, jā, tas man ir tas hobijs, ko es, kā es brīvo laiku bieži pavadu.
Ko tu ieteiktu tiem cilvēkiem, kas klausās, skatās, ko tu viņiem ieteiktu tagad izlasīt, kas tev pašam patika tāda nesanākā?
Es ar vienu grāmatu, ko es varu ieteikt, ir, viņam nevar izrunāt uzvārdu, bet tas Mihails, nezinu, bet grāmata saucās Flow.
Flow.
Flow. Un tā ir
diezgan... Plūsti.
Jā, plūsums, tā kā. Un tas cilvēks ir tā kā neatklājis, bet, nu, iedzinājies vienā psiholoģijas paveidā, kā tu vari dabu iekļūt tajā plūsums zonā, tajā flow zonā. Kas man bija vienreiz spēlē, man vienreiz tā bija, kā es to atklāju, un es iedzinājos, kad tu nejūti to laiku, tu neredzi fans, es reāli, man katra maiņa bija diezgan vairāk enerģija, man viss gāja no rokas, un es izbaudīju to procesu, un spēle bija beigusies, un man likās 15 minūtes spēle pagājusi. Un es pēc tam ar mūsu komandas ārste fizioterapeitu runāju, un es viņam saku, ka nezinu, kaut kādu narkotiku būtu ierīst, ka kāpēc es tā jutos un ko. Un sāk pa šito flow, uzgāju to flow grāmatu izlasīju, un tas cilvēks, kurš 25, nezinu, cik tur tos gadus pavadīja, researchojot, kā kaut ko tādā dabūt, ne jau no sportistiem, bet gan no sportistiem, gan no cilvēkiem, kas tur sēž ofisā vai ielas lauka vai tur raktuvē strādā vai jebko no pilnīgi visiem un kaut kāds tos mazos pamats, kā tu vari izbaudīt ikdienas, ikdienas darbus iz kaut kādus. Kā tu vari ieiet tajā plūsmā, ka tev tas nav grūti, ka tu nevis tā kā izbaudi, bet nu, tu ej tajā plūsmā un tev nekādas grūtības tādas lietas nesagādā nekādas. Jā, un tā tāda interesanta psiholoģijas grāmata, kur tu var pielietot jebkam dzīvē.
Liksim punktu šim tā, es ceru, ka mums podcasts arī pagāja tādā vienā alpas ilcienā. Pirmais, kas droši vien jāvēl, ir veselība. Nu, ņemot vairāk, jā, ka Latvijas paldies. Izlasē vispār noderētu veselību, bet jā, nu, tu biji viens no tiem, kam tās Somijas spēles arī tādas sāpīgākas varbūt gadījās. Tā kā veselība un nu, veiksmi cīņā par vietu Latvijas izlasē, jo tas pasaules čempionāts nu, katram Latvijas hokejistam tur gribās aizbraukt. Un, nu, varbūt Kā es sākumā uzdevu jautājumu, tad jāizsaka cerību, ka šis būs tavs pavasaris.
Jā, tieši tā, paldies.